Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko. Merry Christmas. Pakibati yung katabi natin na Merry Christmas. So today is Christmas Day. At natuloy din ang Pasko. Amen. Muntik nang di matuloy eh, no? Muntik nang di matuloy. Bakit kaya? No. Sa inyong personal story, no, ay muntik nang hindi matuloy yung Pasko dahil fill in the blank. Dahil sa ano? Dahil sa traffic? Dahil sa ulan? Parang matagal na panahon na hindi nangyayari na pagka Pasko ay umuulan, ano? At medyo makulimlim ang Pasko natin dahil maulan. Muntik nang hindi matuloy ang Pasko. Sa iba, ito lang December 23, may isang malungkot na balita sapagkat isang alumnus ng Phoebus ay sumakabilang buhay. At isa siya sa mga siguro iginagalang at ikinararangal ng Phoebus College of Bible. Walang iba kundi si Paul Lacanilao. Na pumano nitong December 23. Kaya sa pamilya po ng Lacanilao ay mukhang malungkot yung Pasko. No? Muntik nang di matuloy ang Pasko dahil nagkatampuhan ba kayo? No? Christmas pa naman, tayo'y nagtampuhan. Diba? anong dahilan bakit kayo nagkatampuhan? Pasko na, sinta ko. Diba? Hanap-hanap kita, bakit ka nagtampo? Nilisan ako. Bakit nga ba ganun? Pagka Pasko, puro love songs ang mahalaga. No? Parang yun ang laging inaanyayahan. Then let's open our Bible. Then let's open our Bibles to Galatians chapter 4, verses 4 to 7. No? At nawa ang mensaheng ito ay mangusap po sa atin sa araw na ito. Basahin po natin Galatians chapter 4. Pakibuklat po ang inyong mga Biblia. Ang atin pong title ng mensahe ay Tuloy pa rin ang Pasko. Galatians chapter 4 verses 4 to 7. Babasahin po natin from the English Standard Version. Verse 4. Ready, go. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. Amen. Basahin po natin sa Tagalog mula sa ang Bible, Pinoy version. No? Sabay-sabay, ready, go. Pero nung dumating na ang tamang panahon, pinadala ng Diyos ang anak niya, pinanganak siya ng isang babae, at lumaki siyang sumusunod sa Jewish law para palayain niya ang mga naging alipin ng law at para ituring tayong mga anak ng Diyos. Dahil sa mga anak kayo ng Diyos, pinadala niya sa puso natin ang espiritu ng anak niya na tumatawag sa Diyos, Tatay ko, Tatay ko. Kaya ngayon, di na kayo mga alipin, mga anak na kayo ng Diyos, at dahil dyan, mamanahin ninyo ang lahat ng ibibigay ng Diyos sa mga anak niya. Okay, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, ang araw na ito, ang pinagdiriwang namin ang iyong pagdatal, ang iyong pagdating, hindi man itong eksaktong petsa ng iyong kapanganakan, pero minsan isang taon, Panginoon, aming inaalalang isang napakadakilang araw ng iyong pagdalaw sa amin. Ikaw ay nagkataong tao. At nawa, Panginoon, ay talaga pong maunawaan namin ang halaga ng iyong pagparito. Sa iyo nawa ang papuri at ang luwalhati sa kabuuan ng aming gawain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Please be seated in the presence of God. Christmas. Today, the celebration is just the wrapping. Ito po yung wrapper. Kahon. Yung binalutan. So that's just the wrapping and the trimmings, no? That's Christmas. But what is inside is most important. Ano yung nasa loob? At ano yung nasa loob na yon? Walang iba kundi ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Jesus is inside the gift. He is the gift. No? Meron pong tatlong pinakamahalagang event sa kasaysayan ng mundo. No? Sabi ni Charles Stanley, number one, no? Na pinakamahalaga ay nung ipinanganak ang tagapagligtas. Ang pangalawa na pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng sanlibutan ay nung namatay yung tagapagligtas. At ang pinakamahalaga, pangatlo, na araw sa kasaysayan ng sanlibutan ay nang si Jesus na namatay ay nabuhay na maguli. Amen. These are the three most important dates, most important events in history, sapagkat ito po'y nagbago ng takbo ng buhay natin at ng buhay ng mundo. Kaya po, tuloy ang Pasko. Amen po ba? Tuloy pa rin ang Pasko sa kabila ng mga hinaharap po natin at mga hamon na ating binabata. Tuloy pa rin ang Pasko. At nung unang Pasko, ito'y walang nakapigil dito. Bakit po? Tanungin niyo ko bakit? Bakit tumuloy ang Pasko nung panahon na yon? Merong tatlong dahilan, mga kapatid. Number one, pinaghandaan. Ito po ay pinaghandaan. Ang sabi po sa talata na ating binasa ay, in the fullness of time. But in the fullness of time, ang sabi po dito, when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem us. In the fullness of time. Sabihin natin, in the fullness of time. So sa tamang panahon, yun po ang pagkakasabi dito, sa tamang panahon, or hinug na ang panahon, o naihanda na ang lahat, at dumating na ang takdang panahon. Okay. Yun pong salitang ginamit dito sa panahon, actually sa original language, meron pong dalawang salita na ginagamit sa time. Number one is kairos. Ang ibig sabihin po ng kairos ay opportune time. No, yung bang isang opportunity that comes your way, that just pops up. You're surprised by it, perhaps by accident. No? Pero hindi po yun ang ginamit dito sa verse na ito, hindi kairos. Ang ginamit po ay kronos. Ano yung kronos? Doon po galing yung salitang chronological. Doon galing yung salitang chronology. Ibig sabihin nun, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang maayos na kaparaanan is an orderly progression of events when everything follows its proper sequence. At yun po yung ginamit sa Galatians 4:4, indicating that God didn't decide on the spur of the moment to take advantage of an opportune time. Ang ibig pong sabihin nito, inihanda ng Diyos ang lahat, no? At noong naihanda niya ang lahat, sequentially and chronologically and progressively, dumating ang tagapagligtas. You know, our God is the master of timing. Alam niyo po, ang Panginoon natin ay hindi po nahuhuli at hindi nauuna. Tama po ba? And it took centuries in preparing for the coming of the Messiah. Our God is the master of time. Never advanced, never late. 300 years ago, bago po ipanganak si Jesus, sinakop ni Alexander the Great ang buong imperyo, yung buong Mediterranean na yan, no? Parte ng Turkey, yung Russia ngayon, no? Yung part ng Arabia, basta yung known world ng panahon na yon, sinakop ni Alexander the Great. and through his leadership, through the influence of the Greeks. No? Naihanda po ang buong mundo dahil sa kanilang contribution, sa kanilang kultura, sa kanila pong philosophy, at primarily sa kanilang language. Dahil po sa mga Griego, nagkaroon ng universal language. Ibig sabihin, kung sa panahon natin ngayon, ang universal language ay English, nung panahon na yon, ang universal language na kahit saan ka pumunta, magkakaintindihan kayo, ay Greek. And God prepared that 300 years ago. Kaya pagdating ng Messiah, ng tagapagligtas, hindi na mahirap ang pagpapahayag ng mabuting balita sapagkat mauunawaan ito ng kahit na sino. God is not just the master of timing, but He's the master of power. Sabihin natin, power. 100 years bago po ipanganak si Jesus Christ, the Roman Empire came to power. Meron pong isang hari, si Octavian, ang pangalan niya. E dahil siya ang naging hari nung panahon na yun ng mga Roma, Romano, ayaw nila ng hari, no, ayaw nila ng taguring hari, kaya yung Octavian, nagbutuhan sa Senado, at sinabi nila, palitan natin ang pangalan ni Octavian, gawin nating August 1, the Exalted One. Kaya pinangalanan po siyang Augustus. Augustus Caesar. Siya yung kauna-unahang emperador ng Roman Empire. At dahil sa kanya pong kapangyarihan at maging sa influence ng mga Romano, no, nung Roman culture, no, ay nagkaroon po ng kapayapaan sa buong imperyo. He's the first emperor of the Roman Empire. So there was peace. Ang tawag po doon ay Pax Romana. At dahil merong kapayapaan at merong prosperity at merong kasaganaan, nagawan po nila ng paraan yung infrastructure. No? Yung pong mga daan ay naging maayos. No? Wala pong corruption siguro nung panahon na yun. Kaya ang ganda ng mga daan. At kahit saan ka pumunta, no, eh talagang malilibot mo yung Roman Empire by foot, by horse, by chariot, no? At hindi mahirap gawin yun nung panahon na yun because of the infrastructure introduced by the Roman Empire. So lahat ng ito. No, kaya nung panahon na yun, ang paghahayag ng mabuting balita ay napakadali sapagkat mayroong infrastructure. Kaya our God is the God of timing and the God of power. And not only that, hindi mo sukatakalain nung sinabi yan sa Luke, ano, na nung panahon ni Augustus Caesar, nagkaroon siya ng decree na magkaroon ng census. You know, a pagan emperor, a secular kingdom, was used by God to conduct a census. No? At para saan yung census? Napansin niyo ba sa mga barangay niyo nagsasensus? Ngayon? Bakit nagsasensus? Bakit nagsasensus? Ha? Kasi malapit na eleksyon. Noong unang panahon, mahalaga ang census, mga kapatid, sapagkat una, inaalam nila kung sino yung mga lalaki idadraft nila sa military para maging sundalo. So, census is necessary. Pangalawa, census is necessary for taxation. Para alam nila kung sinong bubuwisan nila, kung sino yung uutusan nila at sasabihin nila mag-tax kayo, magbayad kayo ng tax. At meron silang paraan para habulin ng mga tao through the census. Kaya this evil plan of the emperor and this pagan empire was used by God para magkaroon ng decree. At kung isipin natin, siguro nung panahon na yun, naiinis ang mga tao. Sabi, sa dinami-dami ng panahon, bakit ngayon kailangan mag-census? Di ba? Ayan naman, ang mga nangungurakot lang naman yan, kaya nagpapasensus. Kaya nagpapasensus yan, may mga evil intent yan. At siguro sa panahon natin, ganun din ang ating pakiramdam sa ating pamahalaan. No? But one thing that we can rest assured is that God used the pagan emperor, that pagan culture, that pagan empire to orchestrate everything, to make it possible for Joseph and Mary to travel from Nazareth to Jerusalem
120 kilometers from Nazareth to Bethlehem para ipanganak lamang yung tagapagligtas doon sa mismong lugar ng kapanganakan ni King David, as prophesied by Micah chapter 5 verse 2. So see how powerful this God is. No, na kaya niyang iayos ang lahat. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nauuna. At kaya niyang ayusin kahit yung history, no, para maiprepara. Kaya nga, in the fullness of time. You know, our God is not just a master of time, He's not also only the master of power and authority, but He's also the master of details. Kung isipin mo, di ba naihanda nga ng Lord ang lahat? Di ba? Kung ikaw ang naghanda ng lahat at magaling kang admin, magaling kang logistician, no? Gumagawa sa logistics, yan ang talagang forte mo, iaayos mong lahat, di ba? Kasi nga, pinaghandaan mo eh. So kung pinaghandaan mo yan, dapat sa palasyo pinanganak, di ba? Dapat siguro sa ospital pinanganak. Dapat sana, nung panahon na yon, merong kwarto na para kay Joseph at para kay Mary. Pero bakit walang reservation? Wala bang Airbnb nung panahon na yon? Kaya nga siguro daw, yun daw yung unang silent night. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo ako, bakit silent night? Hindi ho nagkibuan yung mag-asawa kasi hindi nakapag-reserve sa Airbnb si Joseph. Kaya wala silang natiran. Wala po silang natuluyan because of that. Okay? So kung isipin natin, what was that, an oversight? Did God fail in that way? Na si Jesus ay maipanganak lang sa sabsaban? But our God is the God of details. Kasi po yung nung pinanganak po siya sa sabsaban, ang sabsaban po hindi naman dayami. Ang sabsaban po, mga kapatid, pakanan ng hayop. At ang pakanan ng hayop ay yari po sa bato. Hindi po yari sa kahoy, hindi po yan yari sa dayami. Yari po yan sa bato, no? At alam po ng mga pastol, kapag ka sinabing sabsaban, yun ang itsura niya. At yung sabsaban, particularly kapag ka dyan mo inilagay ang isang tupa, ang ibig sabihin mo noon, yung tupang ilalagay mo dyan, yung literal na tupa, that is the unblemished, perfect lamb ready for sacrifice. Yung sabsaban yun, kaya nga nung sinabi ng mga anghel, puntahan nyo dun sa Bethlehem, nandun sa sabsaban. Alam na nila that this Savior is the perfect one, the perfect lamb. At nilinaw pa doon, swaddling clothes, no? Nakabalot siya ng kumot. At yung kumot na yon, yung word na swaddling clothes na binabanggit dito, mga kapatid, ay ito din ang ginagamit na pambalot sa mga tupa, no? Na talagang ready for sacrifice. Kaya even the details. So sabihin natin, parang meron yatang pagkakamali o meron sa sigurong lapses sa communication, nagkulang siguro sa coordination. No. Lahat po ito nakaplano. Amen. At kung kayang ayusin ng Diyos ang detalye sa buhay ni Joseph at ni Mary at maging ng kapanganakan ni Jesus, kaya rin ayusin ng Diyos ang detalye ng iyong buhay. Amen ba? Kung kayang paikutin ng Diyos ang mga emperador, ang mga hari, kung kaya niyang kontrolin kung ano ang wisyo ng mga namumuno, akala natin sila yung may control. Akala natin, minsan inisip natin sila yung may control. Ang Malacanang may control. Madalas yun ang inisip natin. But no, behind Malacanang, God is overseeing everything in His sovereign rule. God is still in control. Amen po ba? God is in control. Kaya huwag tayo masyadong madismaya. Lalo sa nakikita natin mga pangyayari bago dumating ang eleksyon, talaga nakaka-disappoint, nakaka-dismaya. At kung pwede lang, mga ibang bansa ka na lang sa mga nakikita mo. At kung paanong ginagamit ang pondo ng bayan, ang pera ng bayan, sa pansariling kapakanakan. Nakakalungkot. But the hope that we have and the faith that we have is that God is over all these things and He is orchestrating something in behalf of the Filipinos. Naniniwala po ba kayo doon? Na may pag-asa pa ang ating bayan? Amen ba? Purihin ang Panginoon. If you believe that, can you clap your hands to the Lord? So ang Diyos ay hindi nahuhuli, hindi siya nauuna. He knows the perfect timing in the fullness of time. In the fullness of time. So pinaghandaan ito ng Diyos. And it took some time. It took centuries. Centuries ang preparation for all this. Kaya kaya ding ayusin ng Diyos ang buhay mo, kaya ding ayusin ng Diyos ang ating bansa. Praise God for that. Pangalawa, natuloy po yung Pasko nung panahon na yun. Bakit? Una, pinaghandaan. Pangalawa, pinangatawanan. You know, I like that word. I read that from the book of Rico Villarico? Yeah, Rico Villanueva. Ang discipleship, ang Pinoy version ng discipleship. It's a very good book. Yung salitang pinangatawanan. Pwede bang sabihin mo yung salitang pinangatawanan? Okay. Pag ang Diyos nangako, tinutupad. Amen? Pag siya may sinabi, kanyang ginagawa. Amen? Ganyan ang ating Diyos. Kaya nung pinangako niyang darating ang tagapagligtas, totoong dumating. In the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Ibig sabihin, pinangatawanan ng Diyos ang kanyang pangako. As in literally, He came in the flesh. Ang pagtupad ng responsibilidad, ang pagtugon sa iyong pangako, ang pag-accomplish ng kanumang iyong sinabi, ang ibig sabihin nun, pinangangatawanan mo. Amen ba? Pag may pangako ka, pangatawanan mo. Tama? Ganon din ang Diyos. Noong nangako siyang ililigtas niya tayo, thousands of years before even Christ came, He actually made it happen. He came in the flesh. He was born of a woman. Alam niyo, the incarnation is true. Merong nagsasabi na, you know, the story of Jesus is a very good story. It's a beautiful story. Whether it's true or not, it's beautiful. And we might as well celebrate Christmas. Diba? Totoo man ito o hindi, fiction man o legend man ito, it doesn't matter anymore. What matters is it's a beautiful story. The life of Jesus itself is a beautiful story. No? Kaya yung iba, hindi na inaaral yung historicity, hindi na inaaral ang theology, hindi na inaaral yung veracity, yung validity, yung katotohanan. Totoo ba talagang pinanganak si Jesus? Totoo ba talagang merong Jesus sa kasaysayan? They don't care. Basta mahalaga lang, maganda istorya. At dahil maganda istorya, whether, you know, whether totoo si Jesus or not, just follow His instructions, just follow His example, no, and we'll do well. Kapag ka ganun po sinabi natin, parang sinasabi na rin natin na hindi naman kinakailangan dumating na si Jesus. Magbigay ka lang ng isang magandang istorya, no matter how parang too good to be true that is, we don't care. For as long as it is a beautiful story. But that's not a fiction. That's not a legend. Hindi po ito alamat. Hindi ito katangisip. Hindi ito inimbento ng mga tao. Totoong nangyari sa kasaysayan. So napakarami pong mga istorya na nagpapatunay na meron talagang nag-exist na Jesus Christ. Meron talagang pinanganak. Meron talagang naging tao na ang pangalan na Jesus. Kasi alam niyo po, sa mga Judaism at saka sa Islam, ang kanilang paniniwala, ang Diyos ay napakatayog, napakataas, at hindi siya lalapit dito. Sa sobrang paggalangan ng mga Hudyo sa Diyos, ni ang pangalan ng Diyos hindi binabanggit. Ini-spelling lang. Kasi hindi nila maisip na ang Diyos magiging tao. Never in their mind, the Jews. Maaring magpakita theophany, Christophany, but to become a human being, hindi nila ma-imagine yun. Kahit ang Islam, ang Diyos ay transcendent, napakataas, napaka-distant, napakalayo. Ang mga Hindu naman at mga Buddhist, no? Ang kanilang paniniwala naman, ang Diyos ay malapit, immanent. Malapit ang Diyos, no? Sa totoo lang, sa sobrang lapit ng Diyos, eh, katabi mo ang Diyos. No? Tingnan mo yung katabi mo. Parang ganyan. Kasi nga, di ba, mga Hindu, kahit sino, Diyos eh. Pati baka, Diyos. Di ba? Pati daga, Diyos. Ganyan ang mga Hindu eh. They also believe that everything is God. Sobrang namang immanence noon. Sobrang pagkalapit naman noon. So, mayroong tension between the transcendence and the immanence of God. Ano ba, malayo ba ang Diyos? Malapit ba ang Diyos? Hindi pwedeng malayo ang Diyos, hindi pwedeng malapit ang Diyos. Ano ba talaga sa dalawa? Diba? Kaya nga, kung paanong nangyaring nagkatawang tao ang Diyos, that's a total mystery. But it did happen. Ang tanong, importante ba talaga na magkatawang tao ang Diyos? How important that is? How important that is. Di ba pwedeng ano na lang? Sabi nga, kapag ka daw, when God is a God of moralism, sabihin na lang niya kung anong dapat mong gawin, you'll just follow. And you try to pull yourself up and do the best that you can and then earn your way to heaven. That's the God of moralism. Yung sasabihin lang sa'yo kung anong gagawin mo, bibigyan ka ng listahan, 1, 2, 3, 4, 5. Pagka nagawa mo yan, papasok ka sa langit. Kapag ka magandang score mo, pasok ka, pasado ka. Kapag ka mabuti ang ginawa mo, okay ka. Kung ganun ang Diyos, hindi na kailangan magkatawang tao. Kung ganun lang ang kailangan ng Diyos, sabihin lang sa'yo kung anong kailangan mong gawin, dahil kaya mong gawin, hindi na siya dapat magkatawang tao. It doesn't need to be incarnated. Sa kabilang banda naman, kung ang paniniwala mo ang Diyos ay all-accepting God, merciful God. Yung bang alam mo yon, yung bang nagkasala ka, humingi ka ng tawad, sasabihin sa'yo ni God, okay na yun. Kalimutan na natin. Let bygones be bygones. Forgive and forget tayo. Okay? Sige, move on tayo. Kung ganun ang Diyos, na madaling magpatawad, at madaling makalimot, at madaling bigyan ka ng pagkakataon, hindi rin niya kailangan magkatawang tao. Incarnation is unnecessary if that is God. But God is not the God of moralism. The God that we believe in is not the God of relativism. No, according to Tim Keller, hindi siya yung dalawa na yan. Na ang hahanapin lang sa'yo, standard. At ang ibibigay lang sa'yo, instruction. Ang ibibigay lang sa'yo, direction. Bahala ka sa sarili mo, magsikhay ka, magpursigi ka, at pag nakuha mo, tsamba, pasok ka sa langit. Or kapag ka God of relativism na okay-okay lang, wala tayong problema, magkasala ka, okay lang, basta kalimutan na natin yan, humingi ka ng tawad, okay na tayo, sige. But that is not God. That is not God. Kung ikaw ba nalulunod, eto, tatanungin ko sa'yo, kung ikaw ba nalulunod, anong kailangan mo? Kailangan mo ng instruction? Ba, naglulunod ka? Oh, tutuloy ako. Tapos lalapit sa'yo, bro, ganito ang gawin mo, ganito ang paglangoy, oh. Hindi mo kailangan ng instruction, tama? Pag nalulunod ka, hindi mo kailangan ng model. Sasabihin sa'yo, bro, i-demonstrate ko sa'yo yung backstroke, ganito. Ang pinakamadali, breaststroke, ganito, bro. Tingnan mo lang ako, bro. Tingnan mo ako, ganitong breaststroke. Mabubuhay ka. Nalulunod ka, bro. Hindi mo kailangan ng modelo. Amen? If you think that Jesus Christ came just to become a model, Jesus Christ came just to give you instructions on what to do? Then you don't need Him to be incarnated. Kung nalulunod ka, hindi mo kailangan ng encouragement. Hindi mo kinakailangan ng pep talk na sinasabi, bro, nalulunod ka, sisigap-sigap ka. Sasabihin sa'yo, bro, kaya mo yan. Kaya mo yan. Konti pa, malapit na, mabubuhay ka. You don't need encouragement. You don't need inspiration. You need a Savior. Amen ba? You need someone to lift you up because you cannot do it by yourself. Someone has to do it for you. Someone has to die for you. Kaya napakahalagang ipanganak si Jesus eh. Kaya siya pinanganak para siya mamatay. Yes, He's a perfect model. Yes, He has good instructions. Yes, His words are inspiring and encouraging. But primarily, the reason why He came is to die. That's why He needed to be born. Kaya pinangatawanan niya. Nagkatawang tao siya. Kailangan niya magkatawang tao. Kasi para pag naging tao siya, pwede siyang mamatay. Kasi kung hindi siya totoong tao, hindi siya pwedeng mamatay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan mo, kapatid, ay kamatayan. Yan lang ang paraan para mabayaran mo ang kasalanan mo. Kailangan mong mamatay. Pero ang ginawa ng Diyos, siya nang gumawa ng paraan. Pinadala niya ang kanyang anak. Pinanganak ng isang babae. Hindi ng babae at lalaki kasi walang kasalanan. Pinanganak sa ilalim ng kautusan. Bakit? Para ipakitang hindi siya sumuway sa kautusan. He's sinless, He's perfect. He's innocent, and yet He died. He died for you and for me. Kaya ang Diyos, mga kapatid, pag nangako, tutuparin. Amen? Pag siya'y may sinabi, pinangangatawanan niya. Kahit mahirap. Alam ba niya na tatanggihan siya ng mundo? Oo. Ba't dumating pa siya? Alam ba niya na tataraydo rin siya ni Judas? Ba't hinugasan pa niya yung paa? Alam ba niya na itatatwa siya ni Pedro? Ba't binigyan niya pa ng tinapay? Alam ba niya na itong mga disipulo niya tatalilis, tatalikod sa kanya doon sa krus? Oo. Pero kahit ganun, pinangatawanan pa rin niya. Kasi ganyan magmahal ang Diyos at ganyan mangako ang Diyos. Amen. Tanggapin mo siya at hindi, pangangatawanan niya. Amen. Isang awit nga ni Glock 9, kinanta sa concert ni Gary V is, yung aawit ako kahit walang, ha? Awit ka ng awit kahit walang pumapalakpak. Awit ka ng awit kahit walang pumapalakpak. Kasi gagawin mo kung ano yung passion mo, kung ano yung calling mo, gagawin mo kung ano yung responsibility na naatang sa balikat mo, gagawin mo kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa'yo kahit walang pumapalakpak. Whether the people will respond positively or not, you will still do it. Whether people will follow you or not, you will still do it. Whether people will appreciate you or not, you will still do it. Even if the whole world will turn against God, He will still do it. Buong mundo tumalikod kay Jesus. Pati ang Ama sa langit tumalikod. Pero tinupad pa rin niya. Pinangatawanan pa rin niya. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Amen. Amen. Kaya tumuloy ang Pasko, mga kapatid. Kasi pinaghandaan niya. At pangalawa, hindi lang niya pinaghandaan, pinangatawanan niya. Amen. Pwede pong palakpakan natin ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pangatawanan mo yan, ha? When you make a promise, you have to keep it, no matter how difficult it is. You keep your word. Amen? Amen? When you're given a responsibility, you will do it. And you will not make excuses. Why? Kasi that's more like being God. Pero bago mo magawa yan, kailangan makita mo muna na binigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa'yo. Siya ang nagligtas at tumubo sa'yo. Amen? Ngayong malinaw na sa atin na ang kailangan natin ay tagapagligtas para tayo iahon sa ilog o sa dagat ng pagkalunod. Ngayong tayo'y naligtas na, no? Pupunta tayo sa pangatlo. Bakit natuloy yung Pasko? Una. Pangatlo, pinaging dapat at pinaging ganap tayo. Hindi tayo ganap, hindi tayo dapat, pero pinaging. At patuloy na pinagiging. No, anong sabi dito? Bakit dumating si Jesus? He was born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. No? Upang mapalaya ang mga alipin ng Jewish law. Kung meron pong isang salita na maisasummarize natin sa taong na ito, is the word redemption. That's our word for the year, redemption. Kung paano tayo iniahon, iniligtas, pinalaya, tinubos ng ating Panginoon. Pinaging dapat, He redeemed us. Ano sabi diyan? To redeem those who are under the law so that we might receive adoption as sons. Redeem. We have been redeemed. Ibig sabihin ng tinubos, mayroong nagbayad. May nag-ransom, may nagsakripisyo para tayo makalaya at walang iba yun kundi si Jesus, born of a woman, born under the law. Pero hindi lang natapos sa redemption. Sabi dyan, so that we might receive what? Para daw ano matanggap natin? We might receive? Adoption. Can you say adoption? So para daw tayo ay maging mga anak or tayo ay maampon ng Diyos dahil tayo mga hindi anak dati pero ngayon ay tinuturing na tayong mga anak. Tingnan natin uli sa Tagalog. Next slide. Pero nang dumating na ang tamang panahon, pinadala ng Diyos ang anak niya, pinanganak siya ng isang babae at lumaki siyang sumusunod sa Jewish law para palayain niya ang mga naging alipin ng law para ituring tayong mga anak ng Diyos. Ang konteksto nito, mga kapatid, ang mga taga-Galacia kasi, matitigas ang ulo. Nagsimula silang pasalamatan ng Diyos sa biyayang dakila at sila'y nagkaroon ng puwang sa langit ng walang anumang binayaran. Pero yamang sila naging Kristiyano na, ang ginagawa nila, bumabalik uli sila sa lumang tipan at sa batas, sa sampung utos at sa mga kautusan para ka maging banal. Sabi, hindi pwedeng si Jesus lang. Kailangan Jesus plus the Ten Commandments. Jesus plus good works. Jesus plus this and plus that. So nilinaw ito ni Apostol Pablo na hindi, Jesus is enough. No? At yung maunawaan mong ikaw ay tinubos at ngayon ay itinuturing kang anak, ito ay tutulong sa iyo para mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi ka na nasa ilalim ng kautusan. Ikaw ay nasa ilalim na ng biyaya. So ang turing ng Panginoon sa iyo ay hindi na alipin. Ang turing sa iyo ay tunay na anak. Amen? So tayo mga hindi tayo tunay na anak ng Diyos. Tayo mga hindi, lalo hindi tayo Hudyo, tayo mga aliping sagigilid, tayo mga lusak lang. Walang halaga at walang kwenta sa Diyos. Pero mula nung tumalikod ang Israel, nagkaroon ng bukas na daan. Mula nang namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, bumukas ang pintuan para sa ating mga Hentil, sa ating mga non-Jews, at nagkaroon tayo ng puwang sa kaharian ng Diyos. At itinuring tayong mga anak. No? So, hindi dating anak, ngayon naging anak ka ng Panginoon dahil kay Jesus Christ. Yung orphanage po natin ay merong more than 500 children na dumaan. Mga foundlings, yung iba, dinala ng DSWD, no, under the directorship of Pastor Rasitas. And through the years, no, ay meron pong 4 to 5 na bata na naipa-adopt. Yung isa ay anak po ng bishop na kaibigan namin ngayon. Yung 4 doon ay nasa Amerika. Yung isa doon, binigay namin ang aming apelido. Naging Termulo. In fact, doon po sa orphanage, siguro mga 4 na bata doon, ang apelido ay Termulo. Kaya wag baka isipin po ninyo, may anak ako sa labas. Kailangan po meron kasing... kasi hindi nila alam kung anong pangalan nila. At hindi nila, walang record eh. So binigay po namin ang aming apelido. Kaya nagkaroon po ako ng anak sa labas by virtue of adoption. At yun po, 4 po doon ay nakarating sa Amerika. Nauna pa kay Pastor Rasitas makarating ng US. So ito po, mga batang yagit ito eh. Mga napulot lang sa kalsada. Yung iba ay inabandona ng magulang. Walang kinabukasan itong mga ito. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sila po'y inampon. Tinulungan nun ng orphanage. And then later on, ay process sa ICAB, International Council for Adoption. At nakarating po ng Amerika at ganyan ang buhay po doon, binigyan sila ng bagong apelido. Binigyan sila ng edukasyon. May pagkain sila araw-araw. May bahay sila. Dati, maliit na kwarto lang, sama-sama. Ngayon, bawat isa sa kanila may kanya-kanyang kwarto. May sariling sasakyan. May kinabukasan. May mana. Dating walang patutunguhan, dating mga yagit ng lansangan. Pero ngayon, may mamanahin. Sana maunawa natin, ang larawan ng 4 na bata na yan na nasa US, ang isang bata na nandito sa Pilipinas, at iba pang mga bata na nagkaroon ng adoption, ay parang tayo. Kapatid, minahal ka ng Panginoon, inahong ka niya sa lusak, pinaliguan ka niya, hinugasan ka niya, dinamitan ka niya, pinabango ka niya, inayos niya ang buhay mo. Yan si Jesus. At hindi pa siya nagkasya doon. May inihanda pa siya para sa iyo. Una, hindi ka na mamamatay kailanpaman. O kung mamatay ka man, mabubuhay ka uli. Or baka nga hindi ka na mamatay dahil baka abutin mo pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, pag nakita natin ang mukhaan si Jesus, yung ating katawan na ito, na mahina, kung marami kang mga vital organs sa katawan mo na pumapalyan ng isa-isa, isang araw, lahat ng yan, papalitan ng bago. Overhauled. At hindi lang bago, ha? Glorified. Kagaya ng katawan ni Jesus nung siya'y nabuhay na maguli. Pwedeng kumain, pwedeng hindi. Pwedeng lumusot sa pader. Pwedeng lumipad. Glorified. Yan ang mamanahin nating katawan. Kaya kung dito sa mundong ito, natatakot tayo, any moment, pwede tayong mamatay. Napaka-fragile ng ating katawan. Napaka-hina. Pero isang araw, papalitan ng Diyos ang mga materyales ng ating katawan. And we will live forever. Amen. That's the greatest news. At hindi lang yun, ang sabi ng Panginoon, in my Father's house, there are many rooms. I have prepared a place for you. There are many mansions. Inihanda ng lahat ito ng Panginoon para sa iyo. Binigyan kanya ng bagong pangalan. Ibinigay ng Diyos sa iyo ang kanyang apelido. Kaya napakabuti ng Diyos. Amen? We are adopted in the kingdom of God. We are adopted. At ang sabi sa verse 6, basahin natin sabay-sabay. Dahil sa mga anak kayo ng Diyos, pinadala niya sa puso natin ang espiritu ng anak niya na tumatawag sa Diyos, Tatay, Tatay ko. Kaya ngayon, di na kayo mga alipin. Mga anak na kayo ng Diyos. At dahil dyan, mamanahin ninyo ang lahat ng ibibigay ng Diyos sa mga anak niya. Ano daw ang mangyayari sa inyo? Mamanahin ninyo ang lahat, kung ano man yung kayamanan, yung apat na inadopt sa Amerika, mamanahin nila ang kabuhayan ng mga adoptive parents nila. Tayo naman, mamanahin natin ang pag-aari ng Diyos. Ibibigay ang lahat sa iyo. Amen ba? Kaya napakagandang balita ito para sa mga mahihira, para sa mga inaapi, para sa mga kapuspalad. Sapagkat tayo'y tagapagmana. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dahil tayo'y tagapagmana. Sabi niya, mamanahin ninyo ang lahat ng binigay ng Diyos sa mga anak niya. Every one of you, kayo ay heredero. Heredera. Believe it or not, tagapagmana ka. Amen. Tagapagmana ka. Pero hiling ko lang, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin. Sana ang isipin natin, wag lang tayong magmamana ng lupain. Wag lang tayong magmamana ng mga kotse, alahas, stocks. Wag lang tayong magmana ng negosyo, magmana ng kung ano-anong material na bagay. Kung may mamanahin ka sa Diyos, manahin mo yung mga katangian niya. Amen? Sana hindi lang ikaw pinaging dapat, kundi ikaw din ay maging ganap. You will grow into sonship. You will grow to maturity. You become more like Jesus. Manahin mo yung katangian ng Diyos. Manahin mo yung pagiging galante ng Diyos. Manahin mo yung pagiging merciful ni God. Manahin mo yung pagiging mapagpayapa ng Diyos. Manahin mo. Let's not just think about physical, material inheritance. Nawa mas maging kawangis mo ang Panginoon. Diba? Kasi kapag ka, when you're a member of a new family, you become to resemble the traits of the family. Nagiging kamukha mo na yung mga miyembro ng pamilya. At nagiging kamukha mo na yung tatay na kinikilala mo. That's the best inheritance possible. Manahin mo yon, kapatid. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, no? May kamukha ka.
Sino kaya? Kamukha mo si Lord. Amen? Sana ngayon maging kamukha mo si Lord eh. Amen? Pagka sinabing, manang-mana ka talaga. Di ba? Manang-mana ka. O, kanino ka nagmamana? Pagka sinabi natin yung manang-mana ka talaga sa tatay mo. Di ba? Hindi positive yun eh. Manang-mana ka talaga sa lolo mo. Di ba? Parang gano'n. Parang negative yun eh. No? Pero sana pag sinabing, alam mo, manang-mana ka sa nanay mo, manang-mana ka sa tatay mo, they speak of good things, saying that, oh, talagang manang-mana ka. I pray, masabi ng mga tao, manang-mana ka sa Diyos. Manang-mana ka sa tatay mo sa langit. Amen? At dahil manang-mana ka sa Diyos, kamukhang-kamukha mo si Lord, hindi lang sa karakter, kundi sa pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Manang-mana ka sa Diyos kasi yung tinitibok ng puso niya, yun din ang tinitibok ng puso mo. Manang-mana ka sa Diyos kasi kung ano yung nagpapaiyak sa Diyos, nagpapaiyak din sa iyo. Manang-mana ka kay Lord kasi kung anong gusto niya, yun din ang gusto mo. I just pray we will grow to be more like Him. And that's the best Christmas gift that you can ever give the Lord. Amen? Amen? Ilang taon na ho nakakalipas, nasa Pearl Mountain kami. At tinext ko yung mga kaibigan ko. Sabi ko, kung may mga prayer request kayo, padala nyo lang sa akin kasi nasa Pearl Mountain ako, I'll be praying for you. So, ang dami po, dumagsa yung mga prayer request. So, pinag-pray ko namang isa-isa. Then, sinunod ko yung mga prayer request ko. Then, pinag-pray ko yung mga churches, pinag-pray ko lahat. Dami ko nang pinag-pray. It took some time talaga, mahabang panahon ang pananalangin. No? Hanggang naubos na lahat ng aking prayer request. Wala na akong maipag-pray. No? Napatigil ako. Sabi ko, Lord, wala na po akong maipag-pray. Ano pa po ba ang pagpe-pray ko? Kasi bigla akong naisip, tinanong ko ang Lord, Lord, tinanong ko pala yung mga kaibigan ko, anong prayer request nila? Tanungin din kita, anong prayer request mo, Lord? Medyo nangiti ako doon. Sabi ko, ano ba yung klaseng tanong ko? No? Ba't ko tinanong ang Lord, anong prayer request niya? Pero na-realize ko nga, no? Lord, ano bang prayer request mo? What is it that you want me to do? What is it that you request for me? And I'll do it. Pag dumarating ang Pasko, madalas tinatanong mo, anong Christmas wish mo? Anong Christmas wish mo? Di ba? Anong wish mo ngayong Pasko? Anong wish mo? Then you will say a lot of wishes. Di ba? Sana magkasundo kaming pamilya. Sana mabayaran na yung house and lot. Sana ma-close na yung deal. Marami tayong wish. Pero just to remind you, it's not our birthday. It's not your birthday. Unless December 25 ang birthday mo ngayon. Pero karamihan sa atin, hindi itong birthday natin. Tama? Siguro, mas tamang tanong, Lord, ano ba ang birthday wish mo? Ano ba ang birthday wish mo? And let me be a part of that. Let me be a part of the fulfillment of your wish. Grant me the discernment, the sensitivity, and the wisdom to know your will and your wish. And I will do it. Amen? At sana talaga magtuloy-tuloy ang Pasko sa bawat isa sa atin.